Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përfundimi i matjes së territorit të Kosovës risjell në kuvend çështjen e demarkacionit. Edhe 9 vjet pas pavarësisë, kosovarët përballen me mungesë të rrymës. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në udhëtimin e parë zyrtar takon homologun në Rus. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ndodhet në Gjermani për një takim të liderëve të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Është ky udhëtimi i parë i tij jashtë shtetit në postin e kryediplomatit amerikan. Tillerson në takimin e ministrave në Bonn pritet të konfirmojë se SBA mbetet angazhuar në NATO. Ai po ashtu do të takojë ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në kohën kur marrëdhëniet SBA-Rusi janë në qendër të vëmendjes. Tillerson pritet të kërkojë bashkëpunim pragmatik dhe konstruktiv në zonat ku interesat tonë përputhen, tha një zyrtar amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters. Imigrantët në Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë sot në shkollë dhe në punë me qëllim që të tregojnë se sa të rëndësishëm janë ata për ekonominë dhe mënyrën e jetesës në SBA. Aksioni një ditë pa imigrant do të mbahet në qytetet të Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta është promovuar nëpër mediat sociale. Ajo vjen si përgjigje ndaj presidentit Donald Trump, administrata e të cilit është zotuar se do të rrisë dëbimin e imigrantëve që jetojnë ilegalisht në vend. Trump ka fajsuar imigrantët për papunësinë e lartë. Ai ka kërkuar ndalimin e hyrjes në SBA për njerëzit e 7 vendeve me shumicë muslimane. Një ndërmjetës ndërkombëtar tha se palët ndërluftuese në Ukrainë janë pajtuar që të tërheqin armë të rënda nga via e frontit deri më 20 shkurt në përputhje me planin e Minskut për paqe. Martin Sajdik, negociator për krizën në Ukrainë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha se Ukraina, Rusia dhe separatistët pro-rus janë pajtuar për një gjë të tillë pas bisedimeve të reja në Minsk. Marrëveshja vjen pasi dhjetra njerëz kanë mbetur të vrarë në qytetin Avdiivka, si pasoj rritjes së dhunës këtë muaj, midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve. Në konfliktin në Ukrainë kanë mbetur të vrarë mbi 9750 njerëz, qysh në vitin 2014. Mediat në Turqi raportuan se autoritetet atje kanë ndaluar një tjetër të dyshuar në lidhje me vrasjen e ambasadorit rus në Ankara dhjetorin e kaluar. Policia ndaloi të dyshuarin në Ankara më 15 shkurt, tha agjencia Anadolu, duke cituar burime të paidentifikuara të sigurisë. Anadolu tha se autoritetet besojnë se i dyshuari ka bërë biseda telefonike me Mevlut të Mert Altintashin, policin që ka qelluar për vdekje ambasadorin Andrej Karlov më 19 dhjetor. Altintash ka thirrur mos harroni Alepon gjatë sulmit, ai më pas është vrarë nga policia. Sipas agjencisë Anadolu, 4 të dyshuar ndodhen aktualisht në paraburgim në lidhje me hetimet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani të ndërruar dëgjues pas syrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Zenel, nesër Kosova shënon 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Si vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, e konsideron se rallë kush mund të ketë një vlerësim pozitiv për situatën aktuale dhe qeverisje në Kosovë, ndërsa çdo sondazh tregon rënje të besueshmërisë dhe kënaqshmërisë me punën e institucioneve. Gazeta sekson se në këtë 9 vjetor, Republika e Kosovës mbetet edhe më kapur dhe më pazhvilluar se sa viteve më parë. Në këtë kontekst, Kosova sot vënë pas se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të arsimohen dobët, të konsumojnë ushqime të dyshimta që kryesisht vijnë nga importi, ndërkohë që cilësia e shëndetësisë është më skandaloze se kur. Gazeta përmend edhe ngjarje që, siç thuhet, ngrohin zemrat e kosovarëve, sikurse është ndonjë medalje Majlinda Kelmendit, por gjithnjë duke thënë se bëhet fjalë për suksese individuale, të cilat nuk mund të mbulojnë, siç thuhet, degradimin që ka përfshirë shtetin, i cili është përmbytur nga dukuri negative, sikurse është korrupsioni. Gazeta thekson thjesht se politika ka mund të bëj më shumë për shtetë ndërtim në këto 9 vjetë për të justifikuar të pak të mbështetjen e botës për pavarësinë e Kosovës. Balona?
Dhe pas 9 vjetësh pavarësie, Kosova mbetet vendi i vetëm i izoluar në Evropë. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë, Zenel?
Këtë çështje, Valona, është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se në Kosovë ka individ me emër mbi emër të cilët duhet të japin në zgjidhje kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, dhe ata janë 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, dhe jo më shumë se 200 deri 300 individ në qeverit dhe institucionet e drejtësisë në Kosovë. Gazeta konsideron se bllokimi i liberalizimit të vizave nga Brukseli është vendim radikal për t'i dënuar kolektivisht qytetarët e Kosovës. Sipas koazitore, ky është një dënim i gabueshëm, jo fair dhe jo njerëzor, kurse efektin shumë të madh Brukseli do të arrinte nëse do të merrte një masë alternative bllokuese si formë trysnie për t'i plotësuar dy kushtet për Kosovën. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Brukseli duhet t'u bllokojë udhtimin deputetëve të Kuvendit dhe atyre qindra individëve në qeveri dhe në institucionet të drejtësisë, me që, siç thekson gazeta, të njëjtit nuk e ndajnë hallin e izolimit me bashkëqytetarët e tyre. Kësisoj, sipas koazitore, Brukseli s'ka pse t'i dënojë të gjithë qytetarët për shkak të dështimit që vjen nga pushtetarët.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës ankohen se po përballen me mungesë të energjisë elektrike, gjë që u shkakton vështirësi në jetën e përditshme, por edhe në veprimtari biznesore. Sipas autoriteteve përgjegjëse, vjetërsia termocentraleve ekzistuese është arsye e jo stabilitetit energjetik në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qazim Urina rreth të 60-tave nga qyteti Prizrenit asnjëherë nuk ka menduar se edhe 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Urina para 11 vitesh është kthyer nga shteti Gjermanisë dhe ka investuar në një biznes në qytetin e tij, por thot se veprimtarin po ja vështirëson jo stabiliteti me energji elektrike.
Mbi 10.000 euro më ka dashur me investuar një trafo vetë. Po mbetje mbas pavarësisë nuk kemi besu kur s'kemi andru që kanë me pas krizë me vetë jetën e vetë, me vetë eksistencën e vetë. Turpi më i madh është se të pasu njerëz me vujtë për krizë ekonomike.
Jo stabiliteti energjetik, probleme sidomos për të studiuar, po i shkakton edhe Filize Haxhanit nga qyteti Mitrovicës, që është duke magjistruar në fakultetin ekonomik.
Më najtë me qiri me mësu. Sa vite u bërë në pas lutës dhe s'fun kur gjë më regullu.
Pasiguria furnizimit me energji elektrike është një nga problemet që Kosova ka trashëguar prej periudhës së pas luftës, kur reduktimet në qytete në veçantinë e fshatra kalonin mbi 10 orë pa drita. Megjithë këtë, në vitet e fundit vlerësohet të ketë një përmirësim në kryeqytet, por në viset rurale jo rallëherë ankon për këtë problem. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së këtij produkti që prodhohet nga korporata energjetike Kosovës, kurse që nga viti 2013 shpërndarja realizohet nga konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak, i cili ka blerë këtë distribucion. Arben Gjuka, drejtori korporatës energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka përmendur disa nga faktorët që ndikojnë në mos stabilitet të energjisë elektrike.
Kërkesa është më lartë se mundësia e prodhimit. E dyta është që nuk kemi të njoftun me çaste të lirë në tregje. Treta është vitresia e bllokeve.
Zëdhënësi distribucionit të furnizimit me energji elektrike, KEC Viktor Buzhala, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se problemi mungesës së energjisë elektrike nuk i takon vetëm KEC-it.
Ne vazhdimisht kemi sigurojmë, por në zë reduktim të prodhimit, kur kërkesa është më e madhe sa prodhimi, ne vazhdimisht i drejtohemi importit, do të thonë në mënyrën më të shkurtër, në kohën më të shkurtër të mundshme.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se menaxhimi jo i mirë dhe politikat e hartuara në mënyrë të gabuar për sektorin energjetik ka shkaktuar furnizim jo stabil me energji. Visara Zemin nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji, për Radio Evropa e Lirë thotë se investimet milionësh që janë bërë në KEK nuk janë realizuar në sektorët e duhur.
por gjithmonë investimet kanë shkuar me planifikim ad hoc, duke mos pasur strategji të mbështetur dhe vizion afatgjatë të sektorit energjetik.
Sidoqoftë, mbi 400 milion euro llogaritën investime që janë realizuar që nga viti 2003 në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, edhe pse përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është shumë e lartë, ndërkohë që nuk dihet se sa është vlera donacioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë në pritje të rezultateve nga Komisioni i Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës dhe më pas ta procedojnë në kuvent çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Opozita mbetet kundër kësaj çështje dhe këmbgul se demarkacioni duhet të rinegociohet sërish me malin e zi, pasi kështu siç është, sipas opozitës, Kosova humb territor. Kronika Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës është duke pritur rezultatet nga Komisioni Ekspertëve për matjen e territorit të Kosovës për ta dërguar më pas në kuvent çështjen e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu i tha Radios Evropa e Lirë se pas përfundimit të punës së komisionit, ekzekutivi nuk do të vënojë në procedimin e çështjes në kuvent.
Dhe në kohën kur ata do të vinë me rezultate konkrete që përbas kanë edhe punën në teren që është edhe duke u bërë ditëve të fundit, atëherë qeveria nuk ka kur farë arsye që ta vënoj këtë proces, por me njëherë do të procedoj konkretisht, riprocedoj në kuvend dhe shpresojmë se atje do të gjej pëlqimin për të umiratuar ashtu si kundër edhe ka para po qeveria e Kosovës.
Komisioni ekspertëve për matjen e territorit e Kosovës përbëhet nga ekspertë të cilët janë dërguar nga institucionet dhe subjektet të ndryshme vendore dhe ai drejtohet nga kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Dr. Hivzi Islami. Por formimin dhe punën e këtij komisioni vazhdojnë ta kundërshtojnë partitë politike opozitare të cilat kanë refuzuar të marrin pjesë në punët e tij me arsyetimin, siç thonë, se nuk duan të legitimojnë veprimet dhe marrëveshjet e dëmshme për të ardhmen e Kosovës, siç është edhe komisioni për matjen e territorit. Ardian Gjini, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se dëmi më i madh që mund t'i bëhet Kosovës është që të detyrohet të votojë diçka për të cilën nuk besohet se është në rregull.
Mendoj se ka zgjidhje për demarkacionin. Ajo zgjidhje duhet të jetë që ta lejojmë sistemin tonë kushtetues të funksionojë, dhe do të thotë që një marrëveshje që sillen në kuvend mund edhe të mos ratifikohet.
Nën kryetari AK-s Gjini tha se pas dështimit e ratifikimit të marrëveshjes në kuvend vitin e kaluar, marrëveshja duhet të rinegociohet sërish me malin e zi.
Mendoj se është gabim kjo përpjekje e kryeministrit Mustafa dhe qeverisë që ta kontrabandojnë këtë mënyrë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne fillimisht duhet dim se çka po mosi. Jo ta kemi sistemin e gabushëm që thotë se Kosova i ka 4 kilometra dhe të shkojmë deri ku të mbrit. Po shumë gabim dhe nuk do të ketë sukses.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë pas matjes që do t'i bëjë komisioni formuar së voni. Sipas tij, mundësitë e pakta që kanë mbetur janë pranimi i rekomandimeve që të dalin nga komisioni.
Demarkacioni i kundërshtuan nga opozita, mungesa e numrave nga majoranta, atëherë mendoj se rruga e vetme për të të kaluar kësë situatë do të ishte matja e territorit të Republikës Kosovës.
Matja e territorit është iniciuar si kërkes nga ana e kryeministrit e Kosovës Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por edhe disa deputetve në pushtet se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me malin e zi, Kosova ka humbur mbi 8.000 hektar territor. Partitë politike opozitare vitin e kaluar patën bllokuar disa herë seancat plenare, duke përdorur edhe gasin lotësjellës dhe fishklimat në sallën e kuvendit, kur është tentuar të trajtohet çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi apo çështjet e tjera që nuk janë mbështetur nga tabori opozitar. Marrëveshja e demarkacionit me malin e zi u nënshkrua në verën e vitit 2015 në praninë e ndërkombëtarëve, ndërkohë që kuvendi i malit e zi e ka miratuar të njëjtën pak kohë pas nënshkrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë, miru dëgjofshim.